Francijas parlamentā Nacionālajā asamblejā ir 577 deputātu vietas. Pagājušajā svētdienā pirmajā kārtā tika noskaidrotas tikai 4 vietas, bet pēc šodienas balsojuma uzzināsim galīgo krēslu sadalījumu. Šodien otrajā kārtā sacentīsies vadošie kandidāti, kas savos vēlēšanu apgabalos pirms nedēļas tomēr neiegūva pietiekam atbalstu tūlītējai uzvarai. Aptaujas prognozē prezidenta Emmanuela Macrona jaundibinātās partijas Uz priekšu Francija triumfu. Tā varētu iegūt pārliecinošu vairākumu 400 līdz 470 vietas parlamentā. Tas līdz pārējām partijām pausta bažas, ka Macron un viņa partijas dominance būs pārāk liela un aicina balsot par citu partiju kandidātiem kaut tikai tā iemesla dēļ, lai parlamentā būtu jēgpilna opozīcija un pretsvars.